Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi okupiĝas hodiaŭ pri eksterordinara homo, kiu vivis antaŭ pli ol 400 jaroj. Li estis kuracisto, filologo, sciencisto, esploristo. Lia nomo estas Konrad Gesner. Mi literumas gumo, elemento, duobla salato, elemento, rekordo. Gesner vivis de 1516 kaj mortis eĉ ne 50-jara en 1515 pro la pesto. Mi havas duoblan kialon por paroli pri li. Unue, lia bildo troviĝas sur la nova bankbileto de 50 frankoj, kiun ĵus eldonis la Svisa Nacia Banko. Tio estas proksimume 20 dolaroj. Kaj mi esperas, ke la biletoj de 50 frankoj ne mankos en via poŝo, kiam vi vizitos Svislandon en la proksima jaro. Kaj ĝuste la kongreso en Lucerno estas la dua kaŭzo, pro kiu mi parolas pri Gesner, ĉar li estis la unua homo, kiu kiel scienculo surgrimpis la monton Pilatus, kiu estos la celo de la ekskurso en la venonta Universala Kongreso en Lucerno. Kaj tiu monto cetere ankaŭ ornamas la belan afiŝon, kiu estas eldonita por la kongreso. Pri la monto mem mi parolos en iu elsendo en la proksima tempo. Konrad Gesner naskiĝis en Zürich, kaj li estas unu el la plej grandaj idoj de tiu urbo. Sed dum sia vivtempo li ne estis sufiĉe estimita de siaj urbanoj. Ili tre malaprobis, ke li nur 19-jara edzinigis malriĉan knabinon, kiu ne apartenis al la gravaj familioj. Tiel severaj estis tiam la moroj. Gesner devis multe labori, ne bone pagite, unue kiel malsupra instruisto, poste kiel gimnazia instruisto kaj urba kuracisto, ke nur dum la lastaj 7 jaroj de sia vivo li atingis pli altan postenon. Estas absolute merinde, kiom li kapablis krei apud sia ĉiutaga porpana laboro. Kvankam li akiris la gradon de kuracista doktoro en Basel, Zürich tiam ankoraŭ ne posedis universitaton, la medicino estis nur unu el la multaj sciencaj branĉoj, pri kiuj li fariĝis kompetentulo. Li estis, kion oni nomas, universala genio. Li eĉ ne pensis pri specialiĝo, kiel ni tuj vidos, kiam ni trairos liajn tre diversajn verkaĵojn. En 1545 aperis en Zürich, presita de la unua presisto de tiu urbo, lia 1264 pagia verkaĵo Bibliotheca Universalis, do kiel oni facile tradukas en la demokratan latinon Esperanto, Universala Biblioteko. Tiu libro enhavas ĉiujn librojn en latina, greka kaj hebrea lingvoj ĝis tiam aperintaj de 3000 aŭtoroj. Al tiu bibliografio Gesner aldonis plian volumon, kiu per 30.000 vortoj estis ordigitaj la aŭtoroj, sed pardonu, ne estis ordigita laŭ la aŭtoroj, sed laŭ la materioj. Tiuj du verkaĵoj estis unikaj kaj restis tiaj dum longaj jaroj. Prave oni nomas pro ili Gesner la patro de la bibliografio, kaj li fariĝis fama en la mondo de la kleruloj pro tiuj du libroj. 10 jarojn poste Gesner eldonis alian libron, kiu ankaŭ estis pionira. Ĝia temo estis lingvistiko, kaj ĝi havis la strangan titolon, stranga laŭ nia hodiaŭa koncepto, Mitridates. Tio estas la nomo de antikva reĝo, kiu vivis en la jarcento antaŭ la naskiĝo de Kristo, kaj pri kiu estas rakontite, ke li majstris 22 lingvojn. Gesner utiligis tiun nomon, ĉar en sia libro li traktis ĉiujn lingvojn, pri kiuj li povis havigi al si informojn. La libro ankaŭ enhavas la tradukon de la patronia en ĉiuj tiam haveblaj lingvoj. La libro nun estas legebla, ĉar ĝi estis faksimile represita en 1974, do ni povas studi ĝin. Se ni iugias gin lau la intertempe farita e progressoi de la linguistico, ni trovigias sur la malgiusta voio. Contraue, ni devas pripensi la tiaman staton de la filologio, che tiam gi estas sorpriso. Legante exemple la chapitro in pri la angla au pri la hispana lingvoi, oni admiras kiel trafe li analizas ilin. Gessner protio portas ancao la titolon de patro de la compara linguistico. Liai plei elstarai, cae amplexai, laboroi tamen tractas la natura in scienzoin. Li estis la unua quio provis en amplexa maniero prescribi la tutan zoologion cae la tutan botanicon. Li ne nur studis por tio la tutan gistiam existantan literaturon pri tioi temoi, sed anca faris personain esploroin. La samon li cetere faris sur la campo de la medicino. En tiu senso li estis tute moderna homo, char li studis la obiectoin in la naturo mem, ca ne nur apogis sin sur la literaturon kiel faris antau li la anoi de la scolastico. Gessner mem eldonis quar dicain volumoin pri la mambestoi, la amfibioi, la reptiloi, la birdoi, la aquabestoi. La daurigo de tiu libro esas nur parte finita. La tuta vercajo presita amplexas 3500 grandain pagioin. Sian postan libron pri botanico Gessner iam ne povis eldoni mem pro la morto, che la manuscripto longe dum iarcentoi estis perdita, gis nur en nia iarcento gi hazarde estis retrovita en Germanujo en iu subtegmento. Temas pri 1500 folioi cun bildoi cae prescriboi de plantoi. Ancau tie surprisas nin la exacta observado de Gessner. Sed io li ne successis, li ne trovis fundamentan ordigon de la plantoi. Tiun meriton aciris poste la sveda botanisto Linné. Svisa Eldonejo publicigis antaŭ nelonge collecton de la plei belai pagioi el tiu manuscripto. Dum la libro pri la bestoi estas complete represita en facsimila preso ancau. La originalae libroi atingas altain presoin en la comerzo de mal novae antiquae libroi. Mi nomis nur la cefain eldonajoin de Gessner, quiu cetere ricevis la titolon de Nobelulo de la Austra Imperiestro. Ancau desiris venigi lin exterlandae universitatoi, sed li restis fidela al sia nascigia urbo Zürich. Kiel dirite, Gessner estis naturisto, quio mem esploris. Li ec plongis en la lagoi por malcovri aquain plantoin, cae in 1525 li grimpis sur la monton Pilatus apud Lucerno. Pre tiu entrepreno li verkis libron, quio aperis 6 foie in latina, 3 foie in franca, cae 1 foie in angla lingvoi. Li tie tractis ne nur la monton mem, sed ancau la vivon de la bovistoi, quion li recontis, iliaen mangiagein, crome la alpain plantoin, quion li trovis. Tia spezza mont grimpado estis io extraordinara in tiu tempo. Cae Gessner devis peti la permesson por tio de la Lucerna urbestro, char oni tiam ancora credis che la spirito de Pilato, quiu verdictis Jesuon, logias sur la monto, cae oni timis te iu mont crimpanto povis provoci lin porce li faru malbonon alla homoi. Hodiau, 10,000 da homoi, ciu somere, supreniras la monton en la plei diversae manieroi, cae inter ili trovigios espereble ancau quelcae elvi. Veadis prelegon e la Svisa Radio Internazio en Esperanto. Gestre Audo.